สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2555นะครับซึ่งครบอีกวาระหนึ่งต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เสียเวลาไปนิดหนึ่งเนื่องจากทีมงานพี่ๆสื่อมวลชนนั้นวันนี้มีหลายกิจกรรมก็เลยกระซิบมาดังๆบอกว่ารอกันสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะจัดขึ้นนั้นไปสู่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอศรีประจันและท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังยางนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ในเรื่องของสถานที่นะคะที่ให้เราได้แถลงข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะ
ครับผมซึ่งงานในแต่ละปีของจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนนะครับก็จะต้องมีความหลากหลายมีความแปลกใหม่ใหญ่ดังนะครับนี่เป็นสโลแกนของการจัดงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ก็แน่นอนเช่นกัน
ใช่ค่ะต้องจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะสำหรับวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะตรงกับวันที่3สิงหาคมนะคะ2555สำหรับวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะจำปะจะประจำนะคะอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา3เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยจะไม่ไปค้างแรมที่อื่นนะคะสำหรับคำว่าเข้าพรรษาเนี่ยแปลว่าพักฝนซึ่งก็หมายถึงพระภิกษุเนี่ยต้องประจำอยู่นะวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนค่ะโดยเหตุที่พระภิกษุนะคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องจาริกในการโปรดสัตว์แล้วก็เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็จะทำพืชผลทางการเกษตรถ้าสมมติว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปจาริกในการโปรดสัตว์นะคะก็จะเป็นการไปย่ำพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเนี่ยทำให้เกิดการเสียหายได้ค่ะ
ครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับฝนก็ตกลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำให้กับทุกที่นะครับเรื่องของมรสุมเรื่องของพายุแต่ก็คาดว่าวันที่เป็นวันจัดงานจริงนะครับท้องฟ้าจะแจ่มใสเพื่อที่จะพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสได้ทำบุญได้มีโอกาสร่วมชื่นชมขบวนแห่ซึ่งด้านหลังหรือว่าด้านหน้าของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็จะเห็นรถขบวนของ3อำเภอนะครับกำลังใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็คาดว่าจะเสร็จทันในการจัดงานอย่างแน่นอนครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุชุมชนนะครับโดยชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคุณศิรภพศรีอาจนะครับท่านประธานชมรมนำทีมมาถ่ายทอดสดการแถลงข่าวนะครับซึ่งก็เป็นการแถลงข่าวผ่านทางวิทยุชุมชนด้วยนั่นก็คือผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักข่าวทีนิวส์นะครับในเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปถึง79สถานีทั่วประเทศและก็เป็นสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชมรมวิทยุชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้คุณเสือพบนำทีมมาถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายของจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้ทราบกิจกรรมของวันนี้กันด้วยนะครับเอาละครับในโอกาสแรกนะครับก็ขอเรียนเชิญผู้ที่จะร่วมแถลงข่าวนะครับบนเวทีแถลงข่าวนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่ท่านประธานการแถลงข่าวก็คือท่านปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีครับท่านปลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านกัญจนีสุขามาลาวงศ์ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสุพรรณบุรีท่านพันตำรวจโทจารุรนท์อุตสภเกตด้วยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่โต๊ะแถลงข่าวเพื่อที่จะรับชมการแสดงเปิดการแถลงข่าวที่จะนำเสนอในช่วงแรกนะครับก่อนหนึ่งต้องขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านครับนะครับการจัดงานในครั้งนี้แน่นอนนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับที่เส จะจัดการท่องเที่ยวเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาเยือนด้วยนะครับ
สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเองนะคะวันนี้ก็ได้นำนักข่าวสื่อมวลชนนะคะจากส่วนกลางมาร่วมบันทึกการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างมากนะคะ
ครับผมเรียกว่าเป็นพ่องานหลักของการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงช่วงนี้การท่องเที่ยวงานหนักนะครับ
ใช่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านผอ.ทุกครั้งนะคะ
ครับผมก่อนที่จะเริ่มต้นการแถลงข่าวนะครับคุณต้องนะครับคุณวิทยาพรครับวันนี้เรามีการแสดงเปิดการแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ด้วย
ใช่ค่ะเป็นการแสดง2ชุดด้วยกันนะคะสำหรับการแสดงชุดแรกนะคะได้รับการสนับสนุนจากอำเภอบางปะมานะคะโดยการนำของท่านประพันธ์บุญคุ้มได้นำการแสดงของโรงเรียนบางปะมาสูงสุวรรณพดุงวิทย์นะคะมาแสดงให้เราได้รับชมกันในวันนี้เป็นการแสดงศิลปะประยุกต์ในชุดน้อมบูชาพุทธชยันตีค่ะขอเชิญนักแสดงนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรับชมการแสดงได้เลยค่ะ
การแสดงจะอยู่บริเวณด้านข้างของเวทีแถลงนะครับเนื่องจากต้องใช้พื้นที่พอสมควรครับกับเรียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ
มหากษัตริย์คือพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงประสบนิกรและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณผืนแผ่นดินแห่งหนึ่ง
บ้านเมืองเราคือแผ่นดินทองจักในดินสินในน้ำเรืองรองไทยทั้งพ้องกินกายสุขใจเอกลักษณ์ทับพอเขียนปั้นสืบทอดกันในสายเลือดไทยพุทธาธรรมก้าวล้ำนำไกลเติบโตยิ่งใหญ่ภูมิใจไทยทำ
Thank you.
ความเชื่อแต่โบราณพระมหากษัตริย์
ครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆจากโรงเรียนรังประม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์นะครับเป็นอย่างสูงทีเดียวพุทธชยันตีนะครับก็เป็นการรำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในปีนี้เป็นปีสำคัญ 2,600 ปีด้วยกันนะครับ
ใช่ค่ะจบไปแล้วนะคะการแสดง1ชุดต่อไปนะคะเป็นการแสดงอีกชุดหนึ่งนะคะที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์พรชัยประมวลสุขนะคะในชื่อการแสดงพุทธชยันตีพุทธชยันตีนะคะขออภัยขอเชิญรับชมได้เลยค่ะก็เกี่ยวเนื่องกับพุทธชยันตีนะครับเป็นความสุขของชาวพุทธศาสนิกชนที่เราอยู่ในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เราก็มารำลึกกัน 2,600 ปีครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวนะครับลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานการแถลงข่าวในวันนี้ท่านปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีท่านวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีได้กรุณาได้กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและการจัดขบวนแห่เทียนประจำปี2555ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับ
ครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพรวมทั้งท่านแขกผู้เกียรติที่เคารพยิ่งทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการแถลงข่าวในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2555ซึ่งหลายท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ย ป็นยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วก็การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยก็ดำเนินมาแล้ว3ครั้งด้วยกันครั้งที่4คือในปี2555เนี่ยก็คิดว่ามีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ครั้งที่1 2 3ที่ผ่านมาเราคงจะเห็นได้ว่าตอนนี้เท่ากับงานแห่เทียนพรรษาเนี่ยของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางคือในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วไปแล้วการเดินทางมาเยี่ยมชมในงานเนี่ยก็สามารถเดินทางได้โดยสะดวกไม่เหมือนกับทางภาคอีสานค่อนข้างระยะทางไกลการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยค่อนข้างใกล้แล้วก็เส้นทางการคมนาคมเนี่ยก็เป็นไปอย่างสะดวกในครั้งนี้นะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งองค์กรภาคเอกชนเนี่ยได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ถือโอกาสผนวกเอาอีกงานนึงก็คืองานร่วมบุญงานไหว้พระ9วัดในวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด3วันด้วยกันคือวันที่2 3 4วันที่2สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันอาสาฬหบูชานะฮะก็จะมีการถวายเทียนพรรษาให้แก่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอนะที่วัดป่าเลไลวรวิหารแล้วก็จะมีการจัดแสดงรถต้นเทียนเรียกว่าโชว์ให้เห็นว่าความงดงามของต้นเทียนแต่ละแห่งเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในวันนี้เองเนี่ยที่นำท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติมาแถลงข่าวที่วัดสัพพรสเทศที่ตำบลบางยางอำเภอศรีประจันเนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุว่าคงเห็นอยู่ด้านหลังผมแล้วนะว่ามีรถต้นเทียนเนี่ยมาพูดง่ายๆว่าตอนนี้ 80-90% แล้วมีการมาหลบซุ่มทำกันอยู่ที่นี่รวมถึง3อำเภอ3คันด้วยกันคือตั้งแต่ขวามือสุดของผมเองเนี่ยก็เป็นของอำเภอดอนเจดีส่วนคันกลางเนี่ยนะฮะก็เป็นของอำเภอเดิมบางนางบวชแล้วก็ซ้ายสุดเนี่ยก็เป็นของอำเภอหนองยะไซหลายท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะมาที่อำเภอศรีประจันเองทำไมอำเภอศรีประจันไปอยู่ที่ไหนก็สอบถามจากท่านในอำเภอแล้วบอกว่าตอนนี้หลบซุ่มอยู่นะฮะหลบซุ่มอยู่ไม่เอามาจัดแสดงโชว์ที่วัดสัพพรสเทศว่ากำลังหลบซุ่มทำอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สนใจก็สอบถามท่านในอำเภอศรีประจันเองนะงานในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่2สิงหาคมซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งผมเมื่อสักครู่นี้ได้บอกกับทางทุกท่านไปแล้วว่าเราจะมีการถวายเทียนพรรษาให้แก่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอในตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็จะมีการจัดแสดงรถเทียนด้วยมีหลังจากนั้นเองก็จะมีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ในวัดป่าเลไลวรวิหารแล้วก็จะมีการแสดงที่เวทีศิลปวัฒนธรรมเวทีกลางตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มโดยวิไลนาฏศิลป์เนี่ยนำเอาการแสดงโปรงลางมาแสดงด้วยแล้วทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขอความอนุเคราะห์จากกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งได้ร้องเพลงลูกทุ่งในบ้านสิงห์สุพรรณเนี่ยมาร่วมโชว์ในงานดังกล่าวด้วยก็จะมีการจัดแสดงรถเทียนทั้งวันที่2 3และ4นะฮะปีนี้ผมกำชับอย่างเด็ดขาดเลยว่าทุกอำเภอเนี่ยวันที่4 24นาฬิกาถึงจะเอารถเทียนกลับอำเภอได้เพราะนั้นปีนี้ก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยนะว่าเรามีการจัดแสดงรถเทียนที่วัดป่าเลไลวรวิหารเนี่ยตั้งแต่วันที่2 3 4นะ3วันด้วยกันแล้วก็วันที่3เนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาฮะจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเนี่ยที่บริเวณแยกแขวงการทางสุพรรณบุรีซึ่งงานในปีนี้ใช้ชื่อว่าสืบสานงานแห่เทียนพรรษามหาพุทธศรัทธาเฉลิมฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีซึ่งในวันที่3เนี่ยตรงกับวันเข้าพรรษามีพระท่านบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวลา 8:30 น.นะฮะแล้วก็จะมีการเรียกว่าเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในทุกอำเภอ10ขบวนด้วยกันก็เริ่มตั้งแต่อำเภอเดิมบางนางบวชเป็นขบวนแรกแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆขบวนที่2 3 4จนไปถึงขบวนสุดท้ายเนี่ยคือขบวนที่10ของอำเภอหนองยะไซปิดท้ายก็มีทั้งหมด10ขบวนด้วยกันก็สนใจก็อย่าลืมอย่าพลาดนะฮะวันที่ 3กรกฎาคมหรือวันเข้าพรรษาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านได้ไปร่วมชมร่วมให้กำลังใจกับพี่น้องชาวสุพรรณกันเองเพราะว่าเรามีที่นั่งมีอัศจรรย์แล้วก็มีจอ LCD ขนาดใหญ่ไว้ให้ทุกท่านได้ชมได้งานกันอย่างทั่วถึงก็พิธีเปิดงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นในวันที่3สิงหาคมเนี่ยตรงกับวันศุกร์นะแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดราชการด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมงานกันได้มาร่วมชมและร่วมให้กำลังใจกันครับขอบพระคุณมากครับ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดจังหวัดนะคะที่ได้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของงานในปีนี้นะคะว่ามีที่มาเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะคะถ้าพูดถึงเรื่องขบวนแห่เทียนนะคะจะขาดไปจะไม่ได้เลยในเรื่องของรางวัลซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้แต่ละอำเภอนะคะที่ส่งเทียนเข้ามาประกวดในปีนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้กล่าวถึงในรูปแบบของกระบวนขบวนต้นเทียนแล้วก็เงินรางวัลที่จะจัดให้กับแต่ละอำเภอนะคะขอเรียนเชิญค่ะ
ต้องเรียนท่านสื่อมวลชนท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็ท่านปลัดจังหวัดท่านได้แจ้งแล้วว่าการจัดงานแห่เทียนเนี่ยเป็นระยะเวลามาต่อเนื่องกันมา4ปีแล้วนะคะในปีนี้ก็ยังมีการจัดประกวดเทียนพรรษาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานะคะคือเราประกวดมีการประกวดเทียนพรรษาทั้งประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักแต่ว่าเราไม่แยกนะคะการตัดสินเนี่ยเราตัดสินรวมกันทั้ง2ประเภทเลยนะคะซึ่งในปีนี้เงินรางวัลเนี่ยนะคะก็จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยได้เพิ่มให้จากปีที่แล้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่ส่งต้นเทียนเข้าประกวดนะคะก็ขอแจ้งให้ทราบเลยนะคะว่าสำหรับเงินรางวัลชนะเลิศเนี่ยจะได้รับเงินสด 120,000 บาทพร้อมโล่นะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1 90,000 บาทพร้อมโล่รางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เนี่ยเงินสด 60,000 บาทพร้อมโล่นะคะและยังมีรางวัลชมเชยอีก7รางวัลรางวัลละ 30,000 บาทนะคะซึ่งในการประกวดเทียนพรรษาเนี่ยนะคะทราบกันดีว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นมากมายเลยในแต่ละอำเภอนะคะในตัวต้นเทียนของแต่ละอำเภอเองเนี่ยเขาก็จะแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัตินะคะและประกอบกับปีนี้เป็นปีที่เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็จะมีในหลายๆอำเภอที่นำเรื่องราวดังกล่าวมาบอกเล่าในรูปแบบของการแกะสลักการติดพิมพ์อยู่บนรถเทียนด้วยนะคะแล้วก็แต่ละอำเภอเนี่ยก็ยังได้นำของดีของเด่นของแต่ละอำเภอซึ่งหากเราจะต้องเดินทางไปดูเนี่ยเราจะต้องเดินทางไกลแต่ทุกท่านไม่ต้องเดินทางเลยนะคะในวันที่3นะคะท่านสามารถที่มาชมความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละอำเภอได้เลยนะคะที่บริเวณเริ่มตั้งแต่สี่แยกแขวงการทางเป็นต้นไปนะคะตามเส้นทางขบวนแห่นะคะแล้วก็ในเรื่องของขบวนเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่ละอำเภอเนี่ยจะตามไม่ต่ำกว่าอำเภอ500คนนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีขบวนฟ้อนรำนะคะแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยครับเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชนเองเลยนะคะจากลูกหลานจากสถาบันการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานภาคราชการของแต่ละอำเภอนะคะท่านจะได้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีความเข้มแข็งนะคะในการนำเสนอรูปแบบขบวนแห่เทียนของแต่ละอำเภอนะคะซึ่งในปีนี้ทราบมาว่ามีบางอำเภอเนี่ยไปแอบซุ่มจัดทำโดยช่างที่ไม่ใช่คนที่ทำจากปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะคะท่านจะได้พบกับความวิจิตรการตาความสวยงามของขบวนแห่เทียนนะคะก็ในท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะมาเที่ยวชมงานแห่เทียนพรรษาเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่2ซึ่งเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะขบวนแห่เทียนของทุกอำเภอเนี่ยจะไปจัดโชว์อยู่ที่บริเวณวัดป่าเลไลนะคะหากท่านมาชมวันนี้ท่านจะได้เห็นถึงความละเอียดความงดงามความคมลึกของการแกะสลักต้นเทียนต่างๆนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสร่วมในงาน ถวายเทียนพรรษาให้แก่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอและร่วมพิธีเวียนเทียนนะคะหลังจากนั้นเราก็ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วมาชมความตื่นตาตื่นใจอย่างอลังการอย่างเต็มที่กันในวันที่3นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะคุณค่ะ
ครับผมขอบคุณครับท่านผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านกันจินีสุชามาลาวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแน่นอนครับทุกการของสุพรรณบุรีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลักอีกหน่วยหนึ่งคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับท่านวิทรุตอินแยมก็จะมากล่าวให้เราได้รับทราบกันว่าแผนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางต่างๆที่จะแนะนำนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามางานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้จะไปต่อด้วยอะไรขอกราบเรียนท่านผู้อำนวยการครับ
ครับกราบเรียนท่านประธานท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับท่านหัวหน้าส่วนพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่นและก็ส่วนกลางนะครับการประเพณีแห่เทียนเนี่ยนะครับแล้วก็ถวายเทียนพรรษาเนี่ยก็ทำกันทั่วประเทศแต่สิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับก็ต้องมาทำในที่สุพรรณเพราะว่าสุพรรณเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาดั้งเดิมและดึกดำบรรพ์จริงๆอายุถึง 2,500 ปีเป็นยุคแรกๆของพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยที่เรามีหลักฐานต่างๆที่แสดงและยืนยันได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองนะครับตลอดจนการไหว้พระ9วัดของอำเภอต่างๆของเรานี้ก็เป็นเมืองที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเกือบทุกอำเภอนะฮะถ้าท่านมาแล้วเนี่ยท่านคุ้มค่ามากนะครับในการที่จะมาถวายเทียนพรรษาก็ดีนะครับมาร่วมงานไหว้พระ9วัดก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลกับครอบครัวกับชีวิตของการทำงานและหน้าที่ของทุกท่านในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มาเที่ยวสุพรรณก็ถูกนะฮะที่พักอาหารการกินก็ดีอากาศก็ดีมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วเรายังมีกิจกรรมรองรับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลเที่ยวทุ่งกระเจียวเมืองสุพรรณนะฮะเรามีงานตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31สิงหานะครับดอกไม้ของเราก็กำลังบานนะทุ่งกระเจียวของเราก็กำลังบานนะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่พบใหม่ๆนะครับที่อยู่ในตัวเมืองของเรานะครับก็มากมายนะครับฉะนั้นการเดินทางท่องเที่ยวของพี่น้องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่พักต่างๆนะครับเราได้ประสานงานกับร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ช่วยกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวลดราคานะฮะท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมการท่องเที่ยวก็ดีหรือการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าชัยนาทก็จัดงานแข่งเรือยาวประเพณีก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็มีการเปิดงานของชัยนาทจนแล้วก็มีการแข่งขันเรือยาวประเพณีก็คือ 2-3 ท่านมาที่สุพรรณแล้วจะไปเที่ยวอ่างทองจะไปเที่ยวชัยนาทก็ได้อีกแล้วแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเราเนี่ยเชื่อมโยงได้หมดเลยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะครับพอเปิดไม่ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่www.suphan.net หรือก็จะเข้าไปที่ Facebook TAT Suphan เนี่ยนะครับก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนก็ขอฝากข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็จุดเด่นของเทียนของเมืองสุพรรณเพราะว่าท่านไม่ต้องเดินทางไปที่ภาคอีสานเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับของสุพรรณของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถูกอากาศก็ดีนะครับความงดงามวิจิตรงดงามของการแกะสลักเทียนก็ไม่น้อยหน้าใครและความดื่มด่ำความเป็นมงคลต่างๆก็มีนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณก็ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับผม
ค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าทุกงานเนี่ยเราจะขาดท่านนี้ไปจะไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการจัดการจราจรและการรักษาความปลอดภัยภายในงานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะข ขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจโทจาตุรนต์บุตรประเกตท่านรองผู้กำกับการการจราจรสภ.เมืองสุพรรณบุรีขอเรียนเชิญค่ะ
ครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานครับและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็สำหรับงานจราจรสภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ได้ร่วมจัดงานนะฮะมาทั้ง3ครั้งที่ผ่านมานะครับก็สำหรับในส่วนงานจราจรเราก็ได้เตรียมการจัดการจราจรนะฮะในบริเวณดังกล่าวบริเวณงานนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ประชาชนใช้สอยในการที่เดินทางเข้าเมืองนะครับก็ขอแนะนำในคนผู้ที่เดินทางเข้าเมืองก็ให้ใช้เส้นทางถนนหมื่นหาญนะครับหรือถนนข้ามสะพานขุนช้างนะครับข้ามสะพานวัดพระรูปหรือเลี่ยงเมืองนะครับก็จะเข้าเมืองได้ไม่ผ่านบริเวณที่จุดที่จัดงานนะครับรวมไปถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณถนนมาลายแมนนะฮะตั้งแต่แยกแขวงไปจนถึงบริเวณถนนเยนแก้วนะครับก็อาจจะได้รับความไม่สะดวกนิดนึงนะครับในการจอดรถบริเวณนั้นนะครับก็ขอความร่วมมือตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับถึงเที่ยงของวันที่3นะครับก็บริเวณนั้นก็จะงดจอดรถนะครับอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญครับคือการจัดเตรียมที่จอดรถนะครับเราได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้หลายที่นะครับได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีที่จอดรถประมาณจอดได้ประมาณ800ถึง 1,000 คันนะครับสามารถจอดได้ที่โรงแรม2,000บุรีนะครับบริเวณสถานีบขส.นะครับโรงแรมไมล์โรงแรมวสิทธีแล้วก็หมู่บ้านเนนแก้วนะครับรวมไปถึงปั๊มเชลตับริมทองนะครับบริเวณแยกแขวงการทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาชมงานนะฮะให้ช่วยกรุณามาเร็วนิดนึงนะครับเราเตรียมที่จอดรถไว้แต่ถ้าเกิดท่านมาช้าบริเวณการจัดงานนะฮะท่านก็จะไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้เพราะว่าติดเส้นทางขบวนแห่นะครับก็ขอให้มาก่อนเวลา8นาฬิกานะครับให้มาก่อนเวลา8นาฬิกาเพราะว่านอกจากท่านจะหาที่จอดรถไม่ได้ท่านจะพลาดการแสดงนะครับของขบวนแห่ซึ่งเราจะเริ่มขบวนแรกประมาณ8นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับท่านที่มาช้ากว่านั้นนะฮะก็คงจะมีที่จอดรถได้บริเวณหมู่บ้านเนนแก้วนะครับแล้วก็โรงแรม2000บุรีซึ่งท่านสามารถเข้ามาจากทางด้านถนน340ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเส้นทางอื่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาจากในเมืองก็คงจะหาที่จอดรถลำบากนะครับก็สำหรับอีกเรื่องนึงครับสำหรับที่จอดรถทางสภ.เมืองสุพรรณบุรีนะครับได้รับความสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดนะครับให้ดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินของทุกท่านนะฮะที่จอดรถอยู่รวมไปถึงของตัวเองนะครับก็มีทั้งตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกและคอยป้องกันเหตุอยู่ตลอดทั่วงานนะครับขอบคุณครับ
ครับผมท่านสื่อมวลชนหรือว่าท่านผู้มีเกียรติท่านใดมีข้อสงสัยทักถามได้นะครับก่อนที่ท่านปลัดท่านประธานจะสรุปปิดท้ายการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านปลัดได้กราบสรุปสักนิดหนึ่งครับ
ครับก็ก่อนจะสรุปเนี่ยผมแอบสืบลับๆนิดหนึ่งว่าหลายท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะบางอำเภอนี่ไปทำกันที่ไหนไปซุ่มอยู่ที่ไหนก็มีรายงานข่าวเข้ามาว่าอย่างอำเภอเมืองสุพรรณวีเนี่ยไปไว้ที่วัดสว่างอารมณ์นะส่วนอำเภอสองพี่น้องเนี่ยที่วัดท่าจัดอำเภอดอนเจดีอำเภอหนองยาไซอำเภอเดือบางน้ำวนเนี่ยอยู่ด้านหลังผมคือที่วัดสับรถเทศแล้วก็อำเภอบางประม้าที่วัดสวนหงอำเภออู่ทองนี่อยู่ที่ว่าการอำเภอเลยส่วนอำเภอศรีประจันเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะเอาไปซุ่มไว้ที่ทุ่งคอกที่สองพี่น้องส่วนสามชุกเนี่ยที่วัดหน่อพุทธางกูงอันนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อำเภอด่านช้างเนี่ยไว้ที่สากลการเกษตรมีข้อสังเกตนิดนึงฮะว่าอย่างอำเภอเมืองเนี่ยได้ทราบข่าวมาว่ามีการปั้นรูปของนักการเมืองเนี่ยเป็นใครเห็นว่ามีอยู่หลายท่านด้วยกันแล้วผมแอบได้ดูมาแล้วจากทางรูปโอ้โหเห็นแล้วยังตกตะลึงว่าปั้นได้ไงเหมือนมากจริงฮะจะเป็นใครอยู่สุพรรณก็ต้องรู้จักนะเนี่ย ็ลองสอบถามท่านในอำเภอมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วลองสอบถามกันดูก็แล้วกันว่าเป็นใครกันบ้างนะแล้วก็อำเภอศรีประจันเนี่ยน่าภาคภูมิใจฮะเพราะว่าเป็นผลงานของคนสุพรรณบุรีเนี่ย 100% เลยนะฮะ 100% เลยอย่างบางที่เนี่ยอาจจะแค่ 80% 70% แต่ที่ศรีประจันเนี่ย 100% เลยเพราะนั้นก็ภาคภูมิใจได้แล้วก็ในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้ท่านผอ.การท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีเนี่ยได้พูดไว้ว่าอย่างที่ถ้าเกิดมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็นอกจากได้ชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาแล้วเนี่ยก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกเยอะแยะเลยผมก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีคอมพิวเตอร์ลองกดเข้าไปดูใน YouTube นะฮะสถานที่ท่องเที่ยวในเพลงมนเมืองฝันสุพรรณบุรีเนี่ยมีลงไว้เยอะแยะเลยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็ช่วยกันเผยแพร่ด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นเสียงร้องของคุณแอดคาบาวแล้วก็มีรูปของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไว้ให้ดูได้ชมกันนะฮะแล้วก็งานในครั้งนี้ที่ทางท่านวัฒนธรรมตัวแทนวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปในเรื่องเกี่ยวกับรางวัลแล้วเนี่ยว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่แน่นะฮะว่าอาจจะมีเงินเพิ่มในนี้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดกำลังประสานงานอยู่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆว่าถ้าใกล้ๆวันงานเนี่ยอาจจะมีข่าวดีสำหรับอำเภอทั้งหลายที่ส่งเข้าประกวดแล้วงานในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณฮะหลายๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการจัดสถานที่ทั้งที่แขวงการทางทั้งที่วัดป่าเลไลโรงเรียนกนสุศึกษาลัยที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดพิธีเปิดงานวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีรับผิดชอบในเรื่องของการแสดงในพิธีเปิดแล้วก็บนเวทีศิลปวัฒนธรรมในวันที่2นะฮะวันอาสาฬบูชาความจริงเวทีศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเรามีแค่คืนเดียวฮะแต่ว่าเพื่อความคึกคักให้งานเนี่ยเราจะมีนักร้องมาเพิ่มเติมในวันที่3ที่4ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักร้องจากกำนันที่ใหญ่บ้านจากอัลบั้มสิงห์สุพรรณเนี่ยจะมาร้องขับกล่อมให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของกรรมการตัดสินรถต้นเทียนตัดสินขบวนแห่เทียนพรรษาพูดง่ายว่าจะดูว่าใครควรจะได้รับรางวัล120,000หรือว่า30,000ก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการซึ่งมาทำจังหวัดเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งขึ้นแล้วก็ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องพิธีสงฆ์อย่าลืมนะฮะวันอาสาฬบูชาเนี่ยวันที่2เราจะมีพิธีสงฆ์ก่อนก็คือมีทั้งการถวายเทียนพรรษาให้แก่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอทั้ง10อำเภอแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดป่าเลไลวรวิหารด้วยก็อยากเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะฮะนอกจากจะไปร่วมชมเทียนกันแล้วก็จะไปร่วมเวียนเทียนกันด้วยแล้วทางป้องกันจังหวัดเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมขบวนแห่ให้พูดง่ายว่าให้เป็นไปอย่างรวดเร็วหน่อยจะได้ไม่ล่าช้าไม่ลำบากใจของอำเภอที่เป็นอันดับที่10อย่างอำเภอหนองยะไซเนี่ยเห็นว่าเป็นอันดับที่10เลยก็อาจจะรอนานหน่อยแล้วทางตำรวจภูธรจังหวัดเมื่อกี้ทางท่านตัวแทนได้พูดไปแล้วว่าดูแลในเรื่องของการจัดการจราจรปีนี้ก็จัดที่จอดรถให้มันชัดเจนมากขึ้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดในหน่วยปฐมพยาบาลส่วนททของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งมาแถลงข่าวด้วยก็ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มาซึ่งปีนี้จัดอัศจรรย์เรียกว่าเต็มพิกัดเลยทั้งในส่วนของบริเวณหน้าห้างอาซาบอลหน้าห้างนะฮะแล้วบริเวณของแยกแขวงการทางด้วยส่วนประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของการเนี่ยจัดงานแถลงข่าวในวันนี้แล้วก็การประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำสปอตโฆษณาซึ่งออกอากาศอยู่เป็นประจำทางที่ทำการปกครองจังหวัดเนี่ยก็รับผิดชอบในเรื่องของการอำนวยการในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ต้องขอบคุณทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดที่รับผิดชอบในเรื่องของการขนย้ายตั้งอัฐจันทร์ซึ่งรวมทั้งการปักเสาไฟฟ้าถึงแสดงกลุ่มบริเวณแสดงรถเทียนซึ่งทราบว่าจะเสร็จภายในวันที่30นี้นะก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเลยที่ต้องขอบคุณไปอย่างสูงก็คือวันนี้ซึ่งเป็นงานแถลงข่าวที่วัดสับรถเทศเนี่ยทางสถานีวิชุมชนโดยชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ก็มาถ่ายทอดเสียงอ่ะออกไปให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยต้องขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยก็อย่าลืมอีกครั้งนึงนะฮะวันที่2 3 4ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นวันที่2 3 4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะก็เป็นงานจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่3วันเข้าพรรษาเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นที่บริเวณ4แยกแขวงการทางสุพรรณบุรีท่านบรรหารเสียป่าอาชาเนี่ยจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้ต้องพูดกันแบบท่านตำรวจได้บอกไว้ฮะถ้ามาก่อนก็ได้จองที่นั่งก่อนที่นั่งเรามีเยอะฮะแต่ก็ฝูงมันเยอะยังไงก็ไม่สามารถรองรับฝูงมหาชนได้หรือว่าคนที่อยากจะไปชมขบวนแห่อยากจะไปชมต้นเทียนที่งดงามก็มีกันเป็นจำนวนมากทุกปีเราก็ขยายที่นั่งมาเพิ่มกันทุกปีปีนี้ก็เหมือนกับปีแล้วก็มีจอ LCD ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้2ที่เลยทั้งที่4แยกแขวงกันทางแล้วก็ที่บริเวณหอนาฬิกาด้วยก็คิดว่าจะช่วยทำให้งานเนี่ยคึกคักคึกคืนมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ขอเชิญชวนไว้อีกครั้งนึงฮะวันที่2 3 4แล้วพิธีเปิดงานในวันที่3ครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณท่านประธานท่านปลัดจังหวัดและท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านครับในโอกาสนี้นะครับที่สำคัญคือเจ้าของสถานที่ในวันนี้นะครับท่านพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดสัปปะรดเทศเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยแล้วโอกาสสุดท้ายครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบของที่ระลึกครับให้กับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเรียนเชิญท่านประธานด้านหน้าครับ